Gepler Azatlyk radiosy. Gerçekten hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýarym. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Demokratik Carolina we Florida ştatlarındaky köpçülüklüň ýeňişleri Republikan partiýasynyň dalaş şäheri Donald Trumpa Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmagy üçin talap edilýän 270 sany testden has köp set getirdi. Trump Manhattan'da jemlenen öz tarapdarlarynyň öňünde ýeňişli çykyş etdi. Trump Manhattan'daky idarasynda öz tarapdarlarynyň öňündeden çykyşynda özüniň ähli amerikanlar üçin prezident olacaktığını ve hiç kimi kıyınçılığı koymayacaktığını etti. Demokratik Partisi'nin dalaşkarı Hillary Clinton'ın kampanyasının yol başçısı Clinton'ın çıkış etmeyeceğini taraftarlarına aitti. Birleşen Ştatların Orta Günbatar Ştatları Minnesota ve Michigan şeyle Demirgazık Ştatı, New Hampshire ve Günbatar Arizona ve Alaska Ştatları önce sesleri henizm sanalyar. Donald Trump Wisconsin ştatında 276 ses toplan soň ýeňiş gazandy we öz bäsdeşi Hillary Clinton'dan üstün çykdy. Donald Trump'ın Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanmagynyň ideýany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Washington bilen gatnaşyklary dikeltmäge taýýardygyny aýtdy.
Мы слышали предвыборные.
Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine dalaşgar hükmünü edilen çıkışları hem eşitipdik. Olar Orsiyetin ve Birleşen Ştatların arasında katnaşıkların dikeldilmelidigine gönüktürülüpdi. Biz Orsiyetin ve Birleşen Ştatların arasındaki katnaşıkların kıynansak da hazırki çökün derecesini nazara alanmızda bu yolun yeñil bolmajakdygyny düşünýäris we göz ýetirýäris.
В которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией.
Депортетин президенти Владимир Путин 9 ноябрда Москвада бирнече дашары урдун дипломатлары менен кечирен дуушунда айтты. Мунун өңү тирасында президенттин метбоот кулдугу Путиндин Дональд Трамптын Бирлешен Штаттардын 45-нчи президенти сайланмагын утлап, хат жолландыгын хабар берди. Москванын Вашингтон менен катнашыклары Барак Обаманын ак тама жол баштырык эден дөврүндө чүрткетик ярамазлашып те эки урдун арасында Украинадагы ва Сириядагы конфликтлер боюнча капма-каршылыклар дөрөптү. Иранын дашары иштер министри Мухаммед Джавад Зариф Бирлешен Штаттардын сайланган президенти Дональд Трамптын дүйнөнүн эң таасирлүү 6 devletinin ва Техранын арасында багылашкан ядро улаалашыгын бир жай этмеге борчлуудугун белгиледи. Өзүнүн президенттик кампаниясынын давамында Дональд Трамп агдалган ядро улаалашыгын бес этмеге вада берипти ва аны өмүрүндө көрөн эң ярамаз улаалашык деп атландырыпты. Бирлешен Штаттардын исландык лидери шуунку дүйнөнүн ягдайына түшүнмөлүдүр деп Ирандын Тасним Тезеликтер агенттиги 9 ноябрда Мухаммад Джавад Зарифи цитирледи. Ирандын баш руханий лидери Аятулла Али Хамини бир нече ай мындан озал Трамптын чыгышына жооп берип, шейли ягдайда Өзүнүн ылаалашыгы ооде берип билжектигини белдепти. Иранын атом энергиясы боюнча Дөвлөт агенттиги ягдайын мындан бейлек исландык жолдон өзгөрмөгүнө өзүнүн таярдыгын айтты. Kadar yaka devletleri denizde bir ruhsat av avlamak problemasını maslahat ediyarlar. 8 ноябрда Ашхабадта регионун 5 devletinin kadar denizinde biologiya resurslarının bir kanun özleştirilmeğine karşı görüş uğrundaki hizmattaşlık boyunca protokolun taslamasını maslahat etmeğe ihtiyar verilen vekilleri ilkinci meclisini geçirdiler. Türkmenistan'ın da Şerişler Ministerliğinin metbuğut kulluğu bu maslahatta yurtların hazır denizinde bir kanun avçılığa karşı görüş önce hizmattaşlığının kanuni binyadını dörütmek meselesinde öz garayışlarını məlim edenliğini xabar verdi. Yer şarında en ulu yapıq su hovdanı xataplanyan hazır denizi hayvanat ve ösümlüklür dünyasının baylığı olen tapavutlanyar. Bu yerde hayvanların ve balıkların 1800'den qovraq görünüşü şeylede ösümlüklürün 728 8 görünüşü xasav alındı. Xadar denizi dünya derecesinde bekri balıkların en köp cemlenen yerdir. Xadar yaka devletlerinin arasında çözülmedik esası mesele denizin kanunu statusunun keskisizliğine degişli olmağında galyar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндәлегимде мен Гүзәл Худайбердиева дәвам иттерәрен. Республикан партиясыннан миллиардер Дональд Трамп Берләшен Штатларын сайланын президент булма урындагы тарихи тесверишлектә үз бәстәше Демократик партиясының далашхәре Хиллари Клинтоннан үстен чыкмагының идеяныдан чыгышында американнары бүтәве халык хөкмендә берләшмәгә чарды. Трамп Манхэттендагы идарасында өз тараптарларының өңіндеден еңішілі шықышында өзінің әхлі американлар үшін президент олжақтығыны өй хеш кімі қиыншылығы қойма жақтығын айтты. Трамп өзінің Хиллари Клинтон білен телефон арқылы кепләшенлігіні өй оның сайлауларын нетижелеріні ұқрар еденлігіні хабар берді, ема Клинтон сайлауларын нетижелері барады көпчілің өңінден тәк шықыш етмеді. Трамп өз бәстәше Бірлешен Штатларын өңкі дөвлі секретары өй сенатор Хиллари Клинтонның өз юрды үшін әнчі мелің дуамын дейден қызматына міннеттарлық білдірді.